Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
8-də sizlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi Orta Dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək olar. Bizim internetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, sinoptiklər yağış gözləmirlər. Şimal küləyi əsəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bugün sinoptiklər yağış gözləmirlər, şərq küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcəyə çatacaq.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül belə deyir.
Bugündən Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konferansı başlayır. Konferansa 20-dən çox ölkə dəvətlidir.
Gürcüstan prezidenti deyir ki, Rusiyanın qoşunlarını Gürcüstandan çıxarması irəliyə doğru atılmış addımdır.
Və bugün Amerikanın prezidenti İraqdakı qoşunların azaldığını, Əfqanistandakı qüvvələrin artdığını elan edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Yerevana səfərinin nəticələri haqqında sualı cavablandırarkən deyib. Gül bildirib ki, sülh və sabitlik hamının mənafiyinədir, bunun olması üçün isə problemlərin həll edilməsi lazımdır. O bildirib ki, məsələlərin həlli üçün müzakirə və dialoq lazımdır. Gül hesab edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan və Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı problemlər sadəcə iki tərəfli məsələlər deyildir. Bu problemlər bütün bölgə yəni yaxından maraqlandırır. Abdullah Gülün sabah Bakıya gələcəyi gözlənir.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konferansı başlayır. Konferansa 20-dən çox ölkə dəvət olunub. Türkmənistandan tədbirdə başnazirin Mavinin rəhbərliyi eləyəcəyi nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. Konfransda ABŞ dövlət katibinin Mavinin köməkçisi Steven Mann, Amerikanın Avrasiya enerjisi üzrə xüsusi müşaviri Boyden Gray, Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər, Ukraynanın enerji nazirinin mavini Burzu Əliyev də iştirak edəcək.
Bakıda da birazdan işləyəcəksiniz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası təyin edilib. Bir və ya bir neçə nəfərin qeydiyyatı ilə bağlı qərar veriləcəyi gözlənir. Qeydiyyat üçün ən son müddət sentyabrın 15-i saat 18:00-dır. Məhz onda prezidentlik yarışında neçə namizədin iştirak edəcəyi dəqiq bilinəcək. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisində bugünə 9 iddiaçı qalıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ali məktəb müəllimlərinin maaşı orta hesabla 50% qaldırılıb. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. İlham Əliyevin başqa bir sərəncamı ilə bu ilki qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən bir qrup tələbəyə prezident təqaüdü veriləcək.
Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması razılaşması irəliyə doğru atılmış addımdır. Bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Tbilisi-də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy, Avropa Birliyinin rəsmiləri Javier Solano və Jose Manuel Barroso ilə görüşdən sonra deyib. Saakashvili bildirib ki, Rusiya Gürcüstan münaqişəsinin istənilən tənzimlənməsi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalıdır.
Le Force Militaire Russe
Rusiya qoşunları döyüş başlanana qədər yerləşdiyi mövqeyinə qayıtmalıdır. İkinci mərhələdə, əlbəttə bu danışıqların davam etməsi deməkdir. Rusiya qüvvələri bütün bölgələrdən imzaladığı kimi geri çəkilməli. Onların yerinə Avropalı müşahidəçilər yerləşdirilməlidir. Bu bizim üçün prioritetdir və biz bununla razıyıq.
Rusiya razılaşıb ki, 7 gün ərzində qoşunlarını Gürcüstanın Senaki və Poti şəhərlərindən çıxaracaq.
Bundan başqa razılaşmaya görə Rusiya Cənubi Ossetiyadan kənar bölgələrdən qoşunlarını 10 günə tam çıxarmalıdır. Amma bu 10 gün həmin ərazilərdə beynəlxalq müşahidə missiyasının yerləşdirildiyi gündən hesablanacaq. Bu missiyaya azı 200 Avropalı müşahidəçi daxil olmalıdır və onlar bölgədə oktyabrın 1-dən gecə olmayaraq yerləşdirilməlidir. Bundan qabaq da Rusiya Cənubi Ossetiyadan kənar bölgələrdən qoşunlarını çıxaracağını demişdi. Amma sonradan Qərb Moskvanı ittiham eləmişdi ki, razılaşmaya tam əməl eləməyib. Bu arada Amerikanın prezidenti George Bush Rusiya ilə dinç nüvə razılaşmasını ləğv edib. Ağ evin yaydığı bəyanata görə Bush Konqresi məlumatlandırıb ki, razılaşma ilə bağlı fikrini dəyişib. Bu, Amerikanın Gürcüstana görə Rusiyaya qarşı götürdüyü ilk ölçüdür.
Bugün gözlənilir ki, Amerika Prezidenti George Bush İraqdakı qoşunların azaldılması, Əfqanistandakıların isə artırılmasını elan edəcək. Ağ evin yaydığı məlumatda deyilir ki, 8000 Amerika hərbçisi fevral ayına qədər İraqı tərk edəcək. Əgər İraqda təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət yaxşılaşarsa, hazırda İraqda 146000, Əfqanistanda isə 33000 Amerika hərbçisi var.
Bugün Fransada Avropa Birliyi Ukrayna samiti keçiriləcək. Gözlənilir ki, tərəflər əlaqələrin gücləndirilməsi və viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə edəcəklər. Mətbuatın yaydığı məlumata görə samitin vaxtı və tarixi son anda Fransa prezidentinin Gürcüstanda səfərdə olmasına görə dəyişdirilib. Samiti artıq Evian şəhərində yox, Parisdə keçirəcəklər.
Və Afqanistanın mərkəzi Bamiyan əyalətində arxeologlar 19 metr uzunluğunda olan Buddanın heykəlini aşkarlayıb. Tapıntının Taliban tərəfindən 7 il əvvəl dağıdılmış nəhəng Budda heykəlinin yaxınlığında yerləşdiyi deyilir. Son kəşfdən sonra indi arxeologlar Bamiyanda yerləşdiyi hesab edilən 300 metrlik Buddanın heykəlini də tapmağa ümidlidirlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlilini eşidəcəksiniz.
Xəbərətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assanız, nələri biləcəksiniz?
Avropa qaz bazarlığını bugün Bakıda eləyə bilər. Neft-qaz konfransı kimlərə hansı şansları yaradır?
Türkiyənin prezidenti Ermənistandan qayıdan kimi Azadlıq Radiosuna müsahibə verdi. Gülün dediklərini də eşidəcəksiniz.
Eşidəcəksiniz ki, Füzulidə balaca uşaqlar Bakıdan gələn memarlara niyə gülürlər? Füzulidəki məcburi köçkünlərin əsas problemləri nədir?
Və yerli qəzetlərdən seçmələri işləyəcəksiniz.
Birləşimiz davam edir. Artıq 9-a 7 dəqiqə işlədi. Bütün siyasi bəyanatlar bir tərəfə, qabaqdan qılınc kimi qış gəlir. Avropanın isə elə ölkələr var ki, enerji olan tələbatlarının 40% qədərini Rusiyanın hesabına ödəyirlər.
Avropanın bu asılılığını azaltmaq üçün bir yolu da Orta Asiyadan qaz alıb Azərbaycan vasitəsilə aparmaqdır. Amma bundan ötürü gərək Qərb, Orta Asiyada Türkmənistan, bir də Qazaxstanı yola gətirsin. Rusiyada bu ölkələri əldən verənə oxşamır.
Belə bir imkanı isə bu həftə Bakı yarada bilər. Bugün dünyanın neft-qaz nəhəngləri Bakıya yığışacaqlar. Bakıda Azərbaycan, Türkmənistanın neft və qaz potensialı, energetika, iqtisadiyyat, ekologiya, əməkdaşlıq strategiyası adlı beynəlxalq konfrans başlayır. Bu konfransda dünyanın 20-dən çox ölkəsində nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Bu haqda həmkarımız Durna Səfərli reportaj hazırlayıb.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı, energetika, iqtisadiyyat, ekologiya, əməkdaşlıq strategiyası adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Konfransda Azərbaycan və Türkmənistan hökumət başçıları iştirak edəcəklər. Konfransa həm də Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər, Ukraynanın enerji nazirinin Mavini Vurzu Əliyev, Gürcüstan enerji naziri Aleksandr Xitagori də qatılacaq. Türkiyənin enerji naziri Gülər Atatürk Hava Limanında verdiyi açıqlamada Azərbaycanda çoxsaylı görüşlər keçirəcəyini bildirib. Qazetaport saytının şərhinə görə enerji nazirinin Şahdəniz layihəsinin ikinci fazasından daxili istehlakda istifadə üçün 8 milyard kub qaz istəyəcəyini gözlənilir. Türkiyənin mövqeyi belədir ki, Azərbaycanın aldığı qazı daxili tələbatına yönəldəcək, artıq qalarsa Nabokoya. Ankara bu zaman tranzit ölkə statusu ilə kifayətlənmək istəmir, o Azərbaycan qazını bütünlüklə alıb özü satmaq istəyir. Bir tərəfdə isə Azərbaycan qazının Qazprom kimi müştərisi var. Bugünkü konfransa Qazpromun sədr müavini Lebedev də qatılacaq, ancaq müşahidəçi qismində. Azərbaycanla Rusiyanın Qazprom şirkəti arasındakı əlaqələrin necə olacağı isə bəlli deyil. Qazpromun Azərbaycandakı nümayəndəliyindən Akif Həsənov.
Bura gələndə danışacaqlar. Əgər bir qərara gəlsələr, danışıqlara başlansın, o zaman danışıqlar başlayacaq. Hal-hazırda elə bir razılığa hələ gəlinməyib.
Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban hesab edir ki, bu konfransda Türkmənistan və Azərbaycan öz neft potensialını nümayiş etdirməyi əsas məqsəd hesab etsə də, tədbirə qatılacaq Avropa ölkələri Rusiyadan qaz asılılığından qurtarmağın yollarını arayacaq.
Nəzərə alınsaq ki, 300-ə yaxın nümayəndə iştirak edəcək. 31 ölkədən iştirakçı var. Amerika, Rumıniya, Macaristan, Polşa, Gürcüstan, İran, Böyük Britaniya, İtaliya, Yunanistan, bax bu kimi ölkələrdən nümayəndələr iştirak edir. Bir növ hal-hazır ki, demək, situasiyada, əsasən də Gürcüstan hadisələrindən sonra Avropada diversifikasiya və Rusiyadan enerji asılılığının belə deyək, azaldılması yönümündə siyasi bəyanatların verildiyi bir zamanda praktik addımlar atmaq üçün məncə bax bu konfrans bir platformadır.
Ümumilikdə dünyanın 31 ölkəsindən 275 nümayəndənin neft-qaz konfrans konferansına katılacağı gözlənilir.
Durna Səfərli. Bəs Azərbaycan özü nə dərəcədə hazırda tranzit rol oynamağa? Axı indi hökumətin xarici siyasətini təsvir edəndə birinci yada düşən balans sözüdür. Rusiya ilə Qərb arasında balanslı siyasət odur ki, Qərblə Rusiyanın enerji mübahisəsində kimin yanında olmalı ki, özün yanmayasaq? Bu haqda elandan sonra dinləyəcəksiniz.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə məv pikrob qanvitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllər, Nasan Levantel, Petrosyan, Vanacor, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də hələlik Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbərətər dinləyirsiniz. Azərbaycan Qərb ilə Rusiyanın enerji çarpışmasında kimin yanında olacaq? International Herald Tribune qəzeti bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Azərbaycan mühüm enerji layihələri Qərblə bağlıdır. Bir tərəfdən də həll olunmamış Qarabağ münaqişəsi var və Rusiya onu arxa çevirən hökumətlərə münasibətini Gürcüstanda artıq nümayiş elətdirib. Amma bir də var ki, Nabokkonu tiksələr Azərbaycan hələ uzun illər Qərbin tranzit tərəfdaşı kimi gündəmdə qalacaq və bundan faydalana biləcək. International Herald Tribune-un bu yaxınlarda yazdığı məqalə ilə tanış olaq. Gürcüstandakı münaqişə Nabokko qaz kəmərini söndürən külək ola bilər. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyandan sonra çətin ki sərmayəçilər Nabokkoya pul qoyalar. Bunu nüfuzlu International Herald Tribune qəzeti yazır. Müəllif deyir ki, bu gedişlə Avropa Birliyinin Nabokko vasitəsilə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq arzusu gözündə qalacaq. Nəzərdə tutulub ki, 3000 kilometrlik Nabokko kəməri Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropanın mərkəzinə, Avstriyaya daşıyacaq. Kəmər tikilsə, Azərbaycanın öz enerji ehtiyatları qurtarandan sonra da regionda əhəmiyyətini saxlayacaq. Nabokkonun hansı mənbələrdən qaz alacağı bir tərəfə dursun, axı bu layihəni kimin maliyyələşdirəcəyi də hələ məlum deyil. Bunu isə International Herald Tribune-a Sloveniyada strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri Borut Krikç deyir. Əlavə eləyir ki, Nabokko ölü layihədir. Amma Bakıda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Nikbindir. İlham Şaban Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropa üçün mühüm olan bu layihəni təxirə sala bilməz. Bu münaqişənin investorları qərarına təsir olmayacaq.
Demək, Rusiya bir dənə pıqq elədi, bütün qərb dünyası artıq qorxuya düşüb. Elə isə onda Rusiyanın həqiqətən haqqı var ki, dünyanın istənilən prosesə müdaxilə edir. Rusiya bugün iddialıdır Cənubi Osetiya və Abxaziya. Baxın, Gürcüstanın ərazisinin hamısını işğal etmək qarşısında vəzifəsi durmur. Bəyəm Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz boru kəmərinin belə deyək də, işğalı haqqında fərman verilir.
İlham Şaban deyir ki, əksinə, müharibə vaxtı Rusiya rəsmiləri açıqca dedilər ki, onların hədəfində boru kəmərləri yoxdur. Doğrudan da boru kəmərləri müharibə vaxtı zərər çəkmədi. Nabokko Beynəlxalq Qaz Kəməri Konsorsiumunun Viyanadakı baş ofisindən isə International Herald Tribune-a Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi vəziyyəti şərh eləməyiblər. Deyiblər ki, prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Amma bütün hallarda nikbindilər ki, layihəni həyata keçirə biləcəklər. International Herald Tribune layihəyə siyasi tərəfdən də baxır. Deyir ki, Nabokko Rusiyaya qarşı olan layihədir. Odur ki, Prezident İlham Əliyev seçki qabağı Moskvanın əleyhinə getməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, ortada həll olunmamış Qarabağ məsələsi var. Rusiya isə Ermənistanı dəstəkləyir. Politoloq Leyla Əliyeva International Herald Tribune-a deyib ki, İlham Əliyev getdikcə daha çox ehtiyatlı görünür. Politoloq Rasim Musabəyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bağlı energetik xartiyanı imzalayıb. Rəsmi Bakının bu layihəyə yox deməsi öhdəlikləri pozmaq olardı. Rəsim Musabəyev deyir ki, bu məsələdə də Bakı həmişəki kimi Moskvanı da nəzərə alacaq.
Fərz edirəm ki, Moskvanı hiddətləndirməyərək Azərbaycan özü bu məsələlərdə kifayət qədər pasif mövqeydən çıxış edəcək. Yəni, özü təşəbbüs göstərməyəcək. Yəni, keçirmək istəyirsiniz, buyurun, gedin, danışın, Qazaqları, Türkmenləri dilə gətirin.
Politoloq Rasim Musabəyov, gözlənti var ki, Nabukonun tikintisi iki mərhələdə baş verəcək. Birincisi 2010-cu ildə başlayacaq, kəmər Ankaradan Avstriyaya, Baumgartenə qədər uzanacaq. İkinci mərhələ 2013-cü ildə başlayıb 2004-cü ildə başa çatmalıdır. Kəmər ya Türkiyə sərhədindən Gürcüstana qədər ya da Türkiyədən İrana qədər uzanmalıdır. Ortadakı mərhələdə Nabukko Türkiyənin ya İranla ya da Gürcüstanla sərhədindəki mövcud kəmərlərdən istifadə edəcək.
Bu da International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları idi. Türkiyə prezidenti isə inanır ki, Nabukko'nun həyata keçirmək mümkün olacaq. Vaxta elanlardan sonra.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Ermənistandan gələn kimi Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Deyib ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Gül bildirib ki, Rusiya Qarabağ məsələsinin tezliklə həll edilməsinə kömək eləməlidir.
Bu beynəlxalq qlobal səviyyədə enerji məsələləri ətrafında və Qafqazdakı Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçən neft boru xətlərinin, qaz boru xətlərinin təhlükəsizliyi məsələsi ki, qərb ölkələrində buraya investisiyası olan ölkələrlə narahat edildi. Bununla bağlı suallar oldu və Sayın Güldeyiz, hörmətli Güldeyiz ki, biz bölgədə hər kəsin bu enerji investisiyalarına hörmət göstərməsini istəyirik. Çünki mənə sual verin ki, Kremlin ideoloqları deyirlər ki, artıq Türkiyə başa düşməli ki, neft boru xətləri NATO deyil, Rusiya qoruyacaq. Hörmətli Gül dedi ki, burada belə bir şey olabilməz. Hamını müstəqil göstərmək lazım ki, maalesef boru xətçiyyətdə biz ona qarışmırıq. Digər sual Azadlıq Radiosu maralandıran suallardan biri buydu ki, Türkiyənin Ermənistanla gələcək münasibətlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi həmişə rol oynayacağımı. Hörmətli Gül buna belə cavab verir ki, çünki bu qərbi də çox maralandıran məsələdir. Hələ proses yeni başlayır, biz Ermənistan tərəfinin cavabını gözləyirik, amma Ermənistan prezidenti Sarkisyan da bu məsələdə addım atmağa istəkli olduğunu gördüm. Digər bir sualım Rusiya üzəri, Ermənistan üzərində Rusiyanın qurduğu təsir barədədir. Türkiyə beynəlxalq təşkilatları və yaxud da NATO-nu arxasına almasa Rusiyanın bu təzyiqini Ermənistan üzərində qırmağa müvəffəq ola biləcəyimi? Hörmətli Gül buna belə cavab verir ki, Türkiyə bütün oyunları bölgədə açıq və şəffaf şəkildə oynayır. Ermənistanla da münasibətlərimiz açıq və şəffaf şəkildə olacaq. Ona görə də Rusiyanın da bölgədə bütün məsələlərə münasibətdə, Gürcüstan məsələsində də, Gürcüstanın torpaq bölüyü məsələsində münasibətində açıq və şəffaf oynamasının tərəfdarıyıq və Gürcüstan ərazi bütövlüyünü daha güclü şəkildə Türkiyənin dəstəklədiyini bildirdi. Və Qafqaz sabitlik və əməkdaşlıq platforma əgər başlayarsa Türkiyə bunun başlatmasını çox istəyir. Türkiyənin Gürcüstanın torpaq bütövlüyü məsələsini orada bir şəkildə müdafiə edəcəyini vuruladı. Hörmətlidir.
Bu, Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Abdullah Güllə məxsusi müsahibəni Mayıs Əlizadə götürmüşdü. Birazdan Qarabağa gedəcəyi Füzulidə məcburi köçkünlərin əsas problemi nədir? Bu haqda reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarımız.
Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül.
Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı başlayır. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvətlidir.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, Rusiyanın qoşunlarını Gürcüstandan çıxarması irəliyə doğru atılmış addımdır.
Və bugün George Bush İraqdakı qoşunların azaldılması Əfqanistandakı qüvvələrin artırıldığını elan edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Füzulidə məcburi köçkünlər yağışdan çıxıb yağmura düşüblər. Onlar üçün hökumət Zobucuq adlanan qəsəbədə ev tikib. Hələ prezidentin özü də gəlib o qəsəbəyə baxış keçirib, qəsəbədəki yaşayışla tanış olub.
Amma sakinlərin sevinci çox sürməyib, göyün üzü qaralan kimi təzə evlərin neyib üzə çıxıb. Həmkarımız İlqar Rəsul Füzulidən səslər gətirib, gəlin indi onlara qulaq asaq.
Özümüz də elə kör yana, mütəxəssis deyilik yani. Bir xırda töyğün itiymişik, onun içində yağışlanmır. Ama bu gözəl evin içində o yağış yağında başının üstünə.
Bəli, mənim 4 yaşında uşağım evcikdiymişdi, bir de buradan.
Bunlar işləyən mütəxəssis.
Olmuşmadı seldə. Ama yerdə qalanı, bax bu qulu kişinin aynı oyunu, Abbasın aynı oyunu, hamısı gəldi bizim qapıdan, keçdi o mosudu kimdə onun hayatına.
Sel gətirdi.
Bu Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin sakinlərinin fikirləridir. Onlar hesab edirlər ki, evlərinin yeri düzgün seçilməyib. Çirkab suların axıdılması üçün qoyulan borular isə daha çox problem yaradır. Elə bu səbəbdəndir ki, iyul ayında yağan güclü yağış bir çox həyəti bərbat hala salıb. 80 yaşlı qulu kişinin iki oğlu müharibədə həlak olub. Hökumətdən giləylənir ki, onları gətirib suyun içinə salıb. Özü də o yağış yağanda təkcə suyun gəlişindən yox, həm də gedişindən ziyan çəkir.
Gətir ki, turbalı qoy, bunun evinə deyil.
Deyə turbalı.
Bax, belə qonşuluq olar.
Yaşamaq olar.
Onunla da bax, o kişi məndən küsüldü. Bax, o da o. Deyirsən, bunu niyə bura qoydum? Sən mən nə bilim? Təzər düşmüşəm. Gətir məni gecə töküb bura. Qalmışam burada.
Qəsəbədə çoxlar istəyirdi ki, onların da həyətinə gedib baxaq. Amma vəziyyət göz qabağında idi. Bəzi yerlərdə evlərin yoldan xeyli aşağı olması, həmçinin haqqında danışılan selin izlərinin hələ də qalması deyilənlərin doğru olduğuna şübhə yeri qoymurdu. Məcburi köçkünlər deyir ki, kimə müraciət edirlər heç bir xeyri yoxdur. Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmov isə hesab edir ki, bu heç problem də deyil. Vəziyyətin təkrarlanmaması üçün işlər görülür. Layihə institutundan gəlib baxıblar, sel tutan yerlərdə istinad divarları tikiləcək.
İstinad divarları vurulur, hansı ki çökəklə yerləşənildir. Aradan qaldırılırsa heç ona problem də deməkdir.
Füzuli rayon üzrə hakimiyyəti başçısının müavini Şakir Hacıyevin sözlərinə görə isə iyulun 23-də yağan yağış çoxdandır ki, o tərəflərdə müşahidə edilməyən sel əmələ gətirib. Nəticədə 124 evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib vəziyyəti yerində aktlaşdırıblar. Hansı tədbirlərin görüləcəyi hələ ki konkretləşməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu tədbirlər barədə məlumat ala bilmədik. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi, Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, təhvil verilən qəsəbələrdə sonradan problemlər ortaya çıxanda müvafiq strukturlar tərəfindən onların aradan qaldırılmasına nəzarət edilir, lazımi köməkliklər göstərilir. Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində salınan 5 qəsəbəyə ətraf rayonlardan 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilib. Qəsəbələr ötən ilin dekabrında təhvil verilib. 2008-ci ilin aprel ayında isə dövlət başçısı bu qəsəbələrin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq astıq. Bakıda isə ekspertlər deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi olan Minsk qrupu artıq buraxılır, onu yeni təşkilat əvəzləməlidir. Bu haqda elanlardan sonra qəzetlərin icmalında işləyəcəksiniz.
Qulağımı qaçıya kəsdi. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı, getdirdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Bax bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dikə horəhi Həm tələqəna həm canımın cürəhi
Bir də o birisini də sizə oxuyayım.
Bəzi ver, qaldı xəbər.
Şükər nədə demələr?
Neçə yaşın var sən?
12.
Yazı boxuya bilirsən sən?
Yox.
Siz niyə getməmişsən məktəbə?
Nənənin yanda olmuşam, vermişsən məktəbə.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq. Böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz də onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi amma biz nə olsun bir adamıq, biri qaraçıda, biri kürtdə, biri nəm, nəm, nəsir, sizdə də, nədir, nəsir, nəsir. Bizdə də yemirik.
Yevlaqlı Qaraca qız hekayəsini Xəbərətərdən dərhal sonra dinləyə biləcəksiniz. Xəbərətər isə davam edir.
Artıq 24 dəqiqə işlədi 9-a. Baxaq görək, sentyabrın 9-unda çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Minsk qrupu buraxılır yazır. Deməli, Yeni Müsavat qəzeti. Vəfa Quluzadə deyib bunu qəzetə. Politoloq bildirib ki, artıq Qafqaz platformasının mahiyyətində hansı məqsədin dayandığı bəlli oldu. Rusiya, Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycanın bir araya gətirilməsi ondan xəbər verir ki, artıq Minsk qrupu buraxılır. Məsələ burasındadır ki, Amerika ilə Rusiya konfrontasiya vəziyyətindədirlər. Soyuq müharibə artıq başlayıb. Ona görə də böyük güclər Qarabağı yiyəsiz buraxmaq istəmirlər. Politoloq deyir ki, deməli, məhz yuxarıdakı səbəbdən Qafqaz platforması Minsk qrupunun əvəzedici mexanizmi olması planını işə salıb. Sitat İlham Əliyev, Abdullah Gül, Dimitri Medvedev və Serj Sarkisyan görüşəcək. Görüşdən sonra Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmaq üçün yeni qrupun yaradıldığını bəyan edəcəklər. Ardınca da hər ölkə bu qrupda öz nümayəndəsini təyin edəcək. Faktiki Minsk qrupu başqa formada yaradılacaq. Lakin politoloq bunun Dağlıq Qarabağın həlli baxımından perspektivini görmədiyini deyib. Sitat Rusiyanın əsas məqsədi Qarabağ məsələsinə nə hərb nə sülh vəziyyətini saxlamaqda. Yeni qrupun yaradılması ilə də buna nail olunacaq. Bu qrupun üzvləri bir gün Sankt-Peterburqda, bir gün İrəvanda, yaxud İstanbulda yığışıb sadəcə gəp eləyəcəklər. Sözsüz heç bir işlə məşğul olmayacaqlar. Bunu politoloq Vəfa Quluzadə Yeni Müsavat qəzetinə deyib.
Ekspres qəzeti isə Prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun müsahibəsinə dərc eləyibdi. Novruz Məmmədovdan jurnalist soruşub ki, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Gürcüstana, Ermənistana səfər eləməsini Azərbaycan tərəfi narahat olurmu? Novruz Məmmədov cavab verib ki, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərini bir səfərə bağlamaq istəmirəm. Bu düzgün deyil. Bu ölkələr arasında münasibətlər 10 illiklərlə formalaşıb. Ümumiyyətlə, hansısa dövlətin başçısının bir ölkəyə səfəri adətən diplomatik münasibətlərdə müəyyən mərhələnin sonu, yeni əlaqələrin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Bu bir qədər qeyri-adi addım olduğundan ortaya müəyyən suallar çıxır. Məni bir qədər narahat eləyən də budur. Bundan əlavə Novruz Məmmədov ABŞ-ın vitse-prezidenti Richard Cheney-nə Azərbaycana səfəri ilə bağlı deyibdi. O deyib ki, iyulun əvvəlində artıq dəqiqləşmişdi ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti sentyabrın 3-də Azərbaycana səfər eləyəcək. Eyni zamanda bu səfər ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı Bush administrasiyasının bir növ dəstəyinin davam edəcəyi baxımından vacib idi. Səfər məlum hadisələrlə üst-üstə düşdüyündən buna hər istədiyi kimi şərh verdi ki, bu da təbiidir. Çünki belə bir səfərin olacağını çoxları əvvəlcədən bilmirdi. Ona görə də düşünürdülər ki, yəqin Qafqazda baş verənlərlə bağlı gəlib. Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlər inkişaf edir. Burada müəyyən maraqlar var. Enerji, terrorizmlə mübarizə, təhlükəsizliklə ilə bağlı hər bir şey yüksək səviyyədədir. Bunu qeyd edim ki, Novruz Məmmədov, Prezidentin İcra Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri APM müsahibəsində deyibdi.
Əbu Bəkir məscidinin imamı kimə ultimatum verir? Belə bir yazını Azadlıq qəzeti dərc edib. Qamət Süleymanov Əbu Bəkir məscidinin imamı deyib ki, kim ərazidə sabitlik tələb edirsə, buna görə də məscidin bağlanmasını istəyirsə, başqa yerə köçsün. Əbu Bəkir məscidinin yaxın bir həftə ərzində açılması üçün müvafiq qurumlara müraciət eləyəcək. Bu barədə yazını Azadlıq qəzeti dərc edib. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Respublika Baş Prokurorluğunun Əbu Bəkir məscidində baş verən partlayışla bağlı növbəti məlumatı yerləşdirilib. Məlumatda deyilir ki, sentyabrın 6-sında Qusar şəhərində xüsusi əməliyyat keçirilib. Əməliyyatda 3 nəfər Qusar şəhər sakinləri Tilman Abdullayev, Gürşad Əlixanov və Ramil Əsədullayev öldürülüb. Bu şəxslərin məsciddə partlayış törətməsində iştirakı ehtimal edilir və onların meşə qardaşları birləşməsinə aid olduğu bildirilir.
Məlumatda deyilir ki, Tilman Abdullayev ötənir sentyabrın 26-sında Qusarda iki polis işçisini yaralayaraq hadisə yerindən qaçıb. Həmin vaxt Qusar rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb və Tilman Abdullayev barəsində axtarış elan edilib. Bilgə məlumatlarda hadisə yerindən çoxlu silah-sursat, 460 manat məbləğində pul, habelə 2 ədəd Yayesu markalı radiostansiyanın götürüldüyü bildirilir.
Əbu Bəkir məscidində partlayış avqustun 17-sində olmuşdu. Məscidə qumbara atmışdılar. Rəsmi məlumata görə 2 nəfər həlak olmuşdu, 20-yə yaxın adam yaralanmışdı.
Bugünkü 525-ci qəzet bir də bir şok açıqlama veribdi. Berti Fox Azərbaycan milli komandasının yığmasının baş məhkəsi deyib ki, çimadanımı yığışdırıb evə qayıtmaq istəyirəm. Rusiyanın sport telekanalına müsahibəsində afı rəsmlərindən danışıb Berti Fox və asosiasiyanın əməkdaşlarını xarici futbolu bilməməkdə günahlandırıb. Onlar öz çempionatlarında necə oynamağı bilirlər, ancaq beynəlxalq futboldan anlayışları yoxdur, o belə deyib. Qurum rəhbərliyi ilə 2009-cu il dekabrın 31-nə də müqaviləsi olan 62 yaşlı çalışdırıcı hərdən bədbinliyə qapıldığını da gizlətməyib. Arada bir öz-özümdən soruşuram, doğrudan mı Azərbaycanda dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlarını düşünürlər? Belə vaxtlarda çemadanımı yığışdırıb evə qayıtmaq istəyirəm.
Maraqlıdır, Azərbaycanda bu müsabiqəni necə qarşılayacaqlar? Qəzetlərdə seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Dalğanı dəyişmək, birazdan Vaşinqtona bağlanacağıq. George Bush Rusiya ilə dinç nüvə razılaşmasını ləğv edib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush Rusiya ilə dinc nüvə razılaşmasını ləğv edib. Ağ evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Bush Konqresi məlumatlandırıb ki, razılaşma ilə bağlı fikrini dəyişib. Bu, Amerikanın Gürcüstana görə Rusiyaya qarşı götürdüyü ilk ölçüdür.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı əməkdaşı Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rusiya ilə dinc nüvə razılaşmasının ləğv olması nə deməkdir bu? Nə dərəcədə mühüm hadisədir?
Bu sadəcə bir siqnaldır ki, Amerika artıq Rusiyanı özünə konstruktiv tərəfdaş saymır. Praktiki nəticələrə gəldikdə, bu razılaşma Amerikalı mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Amerika üçün də Rusiya üçün də eyni dərəcədə vacib idi. Yəni, bu addım heç bir mənada Rusiyaya tətbiq edilən cəza deyil. Çünki Amerikada ən azı Rusiya qədər bu razılaşmanın olmamasından ziyan çəkəcək. Ancaq ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice öz bəyanatında bildirib ki, indiki vaxt belə bir razılaşmanın bu ilk ölkə arasında olması üçün əlverişli vaxt deyil. Yəni, Amerika sadəcə olaraq Rusiya başqa bir suveren ölkənin ərazisinə təcavüz edərkən, onunla hər hansı bir sülh razılaşmasında buluna bilməz. Bu da bunun göstəricisidir.
Qorxmaz bəy, Amerika üçün bu razılaşmanın faydası nə idi, Rusiya üçün faydası nə idi?
Amerika üçün və Rusiya üçün bu razılaşmanın faydası ondan ibarət idi ki, hər iki ölkə müəyyən bir razılaşmaya gələdilər və bu razılaşmanın əsasında nüvə silahlarının inkişafı texnologiyasına ayrılan xərclər müəyyən bir sərhəd daxilində qalırdı. Yəni, bir növ silah yarışması baş vermirdi. Amerikada bunu Rusiya müəyyən bir güzəşt kimi qələmə verirdilər ona görə ki, indiki iqtisadi vəziyyətdə Rusiyanın belə bir araşdırmanı aparması onun iqtisadiyyatı üçün daha böyük yükdür, nəinki Amerika üçün. Ancaq ümumilikdə götürəndə nəzərə alsaq ki, Rusiyada olan hökumət avtoritar hökumətdir və bu hökumət Şimali Koreya kimi hərbi xərcləri ölkənin ümumi iqtisadi göstəricilərinə baxmadan belə artıra bilər. Yəni, bu Rusiyanı ciddi çəkindirə biləcək fakt deyil. Clinton dövründə Rusiya ilə münasibətlər üçün məsul şəxs olmuş Ştefan Sestanoviç öz qəzetə müsahibəsində, Washington Post müsahibəsində deyib ki, təbii ruslar bu razılaşmanın olmasını istəyirdilər. Ancaq onlar bu razılaşmanın olması üçün belə deyə ürəkləri də getmirdi.
Çox sağ olun Qorxmaz bəy, bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı isə belə bir sorğu keçirir. Sizcə dünyanı yeni soyuq müharibə gözləyirmi?
Bəli, Rusiya SSR-nin yerini tutacaq deyənlər 14%-dir.
10% çiyinini çəkir, cavab verməyə çətinlik çəkir və 75% iştirak edənlərin ən çox hissəsi deyir ki, xeyr, dünyanı yeni soyuq müharibə təhlükəsi gözləmir, çünki Rusiya zəif və yalqızdır. Bu da bizim saytımızda keçirilən sorğunun nəticələri idi. Bizim saytımızda forum var. Naxçıvanda nə var, nə yox? Suallarınızı daxil olub, deməli, Naxçıvandakı əməkdaşımız Məlahət Nəsibovaya ünvanlaya bilərsiniz. Daha sonra Məlahət sizin suallarınızı cavab verəcək. Naxçıvan haqda hər cür sualı ondan soruşa bilərsiniz. Əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin.
Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül belə deyir.
Bakıda bugün Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı başlayır. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvətlidir.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, Rusiyanın qoşunlarını Gürcüstandan çıxarması irəliyə doğru atılmış addımdır.
Və bugün George Bush İraqdakı qoşunların azaldılması, Əfqanistandakı qüvvələrin artmasını elan edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdən eşitdiləriniz bütün xəbərlərin ünvanı, həm də bizim 3w.azadlıqradiosu.az saytımızdır, ünvanlı saytımızdır və siz Abdullah Gülün Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsini də bu saytdan oxuya bilərsiniz.
Xəbərətər isə yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir, amma bizdən ayrılmayın, 9 tamamda Xəbərətərin ikinci hissəsi yenə efirdə olacaq.
Saat 9-da da həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Sədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
İndi dalğan dəyişməyin Azadlıq Radiosunun verilişləri Yevlağın Qaraçılar məhəlləsindən hazırlanmış xüsusi reportajla davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Qulağımı qaçıyım, kəsdik. Sonra mənə apardılar. Ben isə büyük bacım atamın əlindən qaçdı, getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə Qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdlüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söhd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyyə Əsədzadə danışır.
Kimdi?
Qonaqdı, qonaq.
Gəl.
Tutma.
Yox, qorxma, gəl.
İçi birdən deyim aslan. Niyə üçün saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayıq. Davarımız yox, darbazarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yubka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meylli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər haqqında danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bil gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə bil danışmırıq. Qaynənə, qaynənə, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Valla. Elə bil corasız gəzmirik, qolsuz gəzmirik belənçini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havağa kimi istəsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə. Gəlin gətirək. Yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmaatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini eşidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Bu buranın cəmaatı bilmirəm, amma Bakıda kürd deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir hələ danışanda. Kürt deyəndə isə mən öz millətimi itirmirəm.
Danmıram, mən...
Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlax ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar. Bu həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millət, bir xalqdır. Ana, bilsən, o köhləri ordandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Köç İranə gəliblər, tat dilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəri xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda qaraçı anlayışına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət Yevlax ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə kürt deməyə başlayıb. Yevlaxa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, kürt kimi təqdim eləyiblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldurlar. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaxdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürtçədir. Amma kürtçə danışan romalar da var. Dilənmək kürt romalarına xas xüsusiyyətdir. Başqa romanlar var mı Türkiyədəki
dilə? Var təbii, var işte. O romanların içində dom romanları, yani kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukta. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha, dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cürani senem deki horehi, ham tolgana ham canımın cürtehi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yubkadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəçilə çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədədimizi qırsın. Millət gedir zorla, acılıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq. Belə bir dənə qovad, bir də odur.
5 nəfərin bir əqqabısı var.
Hə. Qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gerisə əqqabını.
Belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm məktəbə də gedərdim. Adım da gedə bilərdi. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, məni olsaydı oxuya bilirəm.
4 gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yolundan qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə. Qulağımı qaçıyla kəsdi. Sonra məni apardılar banisaya. 6 gün, 7 gün qaldım banisada. Sonra çıxdım banisadan. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməzdim.
Hamı elədi sizdə?
Hə.
Diləndirmək üçün?
Bilmirəm mən, o vaxtı yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apresi, orada məni toluyan kimi, məni zorunlu apres elədilər. Sonra pul üçün, yəni ayağım çıxar. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Kırılmağın izlər.
Atam da gələndə deyil ki, siqaretləri zorla mənim boynuma salır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradır. Hmm. Siqaret basır. Bütün o birisi uşaqlarını da elədi.
Hmm, hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Hmm. Bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gəzirdi.
Gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşka pul bir gündə gətirmək kimin kim gətirə bilər bir paşka pulu bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla, zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilizlərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. Sonra axşamları səhər tezdən.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Elə ki, ola bilməz. 2-4-5 il bundan qalaq hələ Sovet vaxtında da qəzetlərə elə gedirdi, amma məsələn, onlar qışda da məsələn elə gəzirlər ki, elə ki, ayaqyanı da gəzirlər. Elə gəzirlər, möhkəm də, canları möhkəm də onlar.
Ümumiyyətlə, işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox. Eşitməmişəm də, indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm, elə izah hükümətində, elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Gəlinləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu, ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri işidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
yox. Dərsə getməsiniz?
Yox.
Və siz nənə məşğulsunuz?
Biz gəzdirək, pulumuz yoxdur, məktəbə gedmirik.
Bizim məktəbə gedirsiniz? Yox. Sən dilənirsən?
Hə,
biz dilənirsən. Dilənəndə utanmırsan?
Mən dilənirik.
Gəlir dilənirsən, de görüm. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Kim öyrədib sən onu?
Heç kim, biz özümüz.
Mən o qara qaşlarımın canı.
Bilmə, bilmə.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Azyaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlar komissiyalarıdır, qəyyumluq himayə orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onların nə insan, nə fiziki, nə maliyyə resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümit Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsələn, burada ailədə məsələn 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Ədəbi kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsələn, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir, onda verirlər çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər bir xanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Baxın, nə, dövlət öz ağlını hala verir?
Mənə deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin suysalını verin. Nəyə görə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bu sosialı mala versə, heç mən gedib əl uzatmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam.
Olan ayakkabıları yok, paltarı yok da gedib dilənirəm uşaqlarıma ayakkabı paltarı alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bəs sən işləmək istəmirsən?
Sən ayaqdan da qızıl eləsə gedib dilənərəm. Ədətim dilənməkdir. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan gedə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bəs sən niyə işləmirsən axı?
Ged onda. Mənim sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hərən bir işi var ha,
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə vardı, yenə evə gedirəm.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, bir potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terörist nə deməkdir, terörist? Mən demirəm, onlar terörist olacaq.
Filosof alim Rəhman Bədəlov.
Müəyyən qaydaları yiyələnə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyilədir, bu potensial cinayətkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturlar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
İndi sən bütün günü məktəbə getmirsən. Burada nə ilə məşğulsan?
Yox, qazları oğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14.
Abi, bu da 5-dir.
Mən istərdim.
Sən pul saya bilirsən?
Biz var, oxuya bilər.
1 manatdan 80 qəpi çıxsa neçə qalır?
80 qəpi 3 məməl bilirəm, 4 məməl bilirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlax internat məktəbində oxuyublar. Yevlax icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Furia Bunu, Rumuniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumuniyada baş naziri Mavini də işləyib, indi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir. Rumuniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumuniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumuniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq, bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir.
Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir, indi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şeyi xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor şey antenamız yoxdu, heç bir şeyim yox.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlaxın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətdə tam qaynayıb qarışan müxtəlif müəssisələrdə işləyənlər də var. Qaraçı qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişə, bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura, nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır. Yaxşı, anlasın, bizim dilimizdə öyrəlibdir. Durmağı da oturursun, yaxşı da bizə...
Qısa çətin olmadı, ha?
Yox, çox mərfətli qızdır. Anlasın.
O bakılı qızdır, bizə yerli...
Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir. Adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu yası yerli cəmaatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki, nişanlıdır.
Ya görüm, sən bəs nətər oldu, tanış oldun?
Mən, daş sənə nətər deyim, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürəyim düşdü.
Bilmədən. Və sən balaca deyilsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca deyilsən, indi də səni nişanlayıblar.
Balacağım ama 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkiliyi artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək belə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır. In a democratic society, nobody should be ashamed of his ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandırlar. Sən, onlar nə qədər köbut olsa da belə daxiləyə, amma onların qəlbi çox incədir. Onların görsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var, gözümü şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan, məsələn, oğurluq eləyənlər mi olur?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhəlləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə burdan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kür qırağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə kürd deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, iyayda yorğuna bürünüb yatan kişilər var. Bu söhütlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeni yetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki biz seninle mənim ürəyimi yox deyiş kimdir. Yenə keçənlər oğlan var ya. Bunlar ki mənə baxında mən üzümə elə tüpürürəm ki deyirəm. Ayıf onlara ki mənə baxılıb. Bunlar haqqı.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.